Laudetur Jezus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Përshëndetje të përzemër të gjithë ju, dëgjues të nderuar që na dëgjoni kudo që jeni nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Don David Gjugja e Claudia Bumçi. Ja përsëri në takimin ton javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj here të nderuar dëgjues do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë fjalës së Zotit të dielës së dytë gjatë vitit kishtar, ciklit të dytë sipas kalendarit liturgjik të kishës. Pas solemnitetit të Krishtlindjes, festës së Shën Marisë nënës së Zotit, solemnitetit të Epifanisë apo dëftimit të Zotit dhe solemnitetit të pagëzimit të Jezusit, me këtë diele fillon koha kishtare e quajtur e rregullt apo gjatë vitit. Porosia e fjalës së Zotit të kësaj si diele të dytë gjatë vitit kishtar është: Zoti thret bashkëpunëtorët e vetë. Leximet biblike pra të kësaj si diele na paraqesin aspektin e vazhdueshëm të sjelljes së Zotit ndaj njerëzimit, kërkimi i bashkëpunimit ton me Zotin. E tërë Biblia e dokumenton këtë vërtetë dhe është e pamundshme të kuptohet Zoti pa pasur parasysh vullnetin e tij të saktë që dëshiron bashkëpunimin e njerëzit, që kërkon bashkëpunimin e secilit prej nesh. Shën Agustini shkruan se Zoti i cili na ka krijuar pa ne, nuk na shpëton pa ne. Prandaj, Zoti, si kur bëri me Samuelin për të cilin flet leximi i parë i kësaj si diele, si kur bëri me Andreun e Gjonin për të cilet flet pjesa e ungjillit e kësaj si diele, po kështu sot Zoti na thret të bëhemi bashkëpunëtor të tij. Jezu Krishti, qengji i hyjit i dërguar nga Ati Qellor për shëlbimin e njerëzve, thret pran vetes nxënës për të vijuar veprën e tij shëlbimpruese për mbar njerëzimin. Sot Jezusi e thret secilin prej nesh për t'ju bashkuar veprës e tij shpëtimpruese. E kjo e diele pra është e diela e thirrjes. Zoti na thret të bashkëpunojmë me të. Zoti na thret të jetojmë në dritën e mësimeve të tija hyjnore, kudo veprojmë e në çdo moment të jetës për të bërë kështu, vegel shpëtimi, për të bërë rreze dashurie, në familje, në punë, në shoqëri, në shkollë, si fëmijë, si trinj, si prindër, si priftrinj, si rregulltar, kurdoherë e në çdo fushë të jetës personale e asaj kolektive. Pra, juftoj që së bashku t'i dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele.
Lexim prej librit të parë të Samuelit. Në ato ditë, Samueli po flinte në tempullin e Zotit, aty ku ishte arka e hyjit. Zoti e thiri Samuelin. Ai u përgjigj, urdhro, u lëshua vrap tek Eliu e i tha, urdhro, ti më thire. Eliu ju përgjigj, unë nuk të kam thirur, ktheu e fli. Ai shkoi e ratë flinte. Zoti përsëri e thiri Samuelin. Samueli u ngrit, shkoi tek Eliu e i tha, ja ku jam, sepse më thire. Ai ju përgjigj, nuk të kam thirur, biri im. Ktheu e fli. Samueli ende nuk e njihte Zotin. Fjala e Zotit ende nuk i ishte zbuluar. Por Zoti e thiri përsëri Samuelin për të tretën herë. Ky u ngrit e shkoi tek Eliu e i tha, urdhro sepse më ke thirur. Atëherë Eliu e mori vesh se Zoti e kishte thirur djaloshin dhe i tha Samuelit, shko e fli. Nëse të thret përsëri, thuaj, folo Zot, se të dëgjon shërbëtori yt. Samueli shkoi e fjeti në vendin e vet të rëndomt. Zoti erdhi e qëndroi pran tij. E thirri, siç e kishte thirrur më parë, Samuel, o Samuel. E Samueli u përgjigj, fol, shërbëtori yt të dëgjon. Samueli u rrit, Zoti ishte me të, e nuk lejoi që asnjë prej fjalëve të tija të shkonte hupse. Fjala e Zotit.
Ja, po vi, o Zot, për ta kryer vullnetin tënd. Me shpresë të gjallë shpresova në Zotin, dhe ai u prir drejt meje e vështroi britmen time. Negoj me vuri një këngë të re, himnin e Zotit hyi ton. Fli e dhurata ti nuk do, vetë më zbulove vullnetin tënd. Fli shkrumbimi e pendestare nuk kërkon, e atëherë thash, ja, po vi unë. Në librin e ligjit shkruan për mua, të kryej vullnetin tënd, hyjim dëshiroj, ligji yt është në thellësinë e zemrës sime, drejtsin tënde e shpalla në kuvendin e dheut, shi nuk i mbajtë mbyllura buzët, o Zot ti e di, ja, po vi, për të kryej vullnetin tënd, o Zot.
Lexim prej letrës së parë të Shëmpalit Apostull drejtuar Korintasve. Vëllezër, trupi nuk është për flikshti, por për Zotin, e Zoti për trupin. Tani, hyi që e ngjalli Zotrin me fuqinë vet, edhe ne do të na ngjall. A nuk e dini se trupat tua janë gjymtyrë të Krishtit? A do t'i marë pra gjymtyrët e Krishtit e do t'i bëj gjymtyrë të një lavireje? Mos e dhash të Zoti, kurse ai që shpirtrisht bashkohet me Zotin, është me të një shpirt. Ikni prej flikështis. Çdo mëkat që bën njeriu është jashtë trupit, kurse ai njeri që bën flikështi, mëkaton kundër trupit vet. Apo nuk e dini se trupi juaj është tempulli i shpirtit shenjë që banon në ju, që i keni prej hyjit, dhe se ju nuk i përkitni më vetë vetes, sepse jeni blerë me çmimin. Prandaj jepni lavdi hyjt në trupin tuaj, fjala e Zotit.
Nga ungjilli shejt si pas Gjonit. Në të kohë, Gjoni ishte bashk me dy prej nxënësve të vet dhe kur e pa Jezusin duke kaluar, andej tha, ja qengji hyjt. Dy nxënësit e ti dëgjuan që tha dhe unisen pas Jezusit. Kur pase po ndiqnin u kthye dhe i pyeti, çka kërkoni? Ata i përgjigjen, Mesus, ku banon? Ejeni e shihni, u përgjigje Jezusi. Ata shkuan dhe pan ku banonte e a dit ndejnë tek aji. Ishte rrëth orës 10. Njëri prej atyrit e dyve që kure dëgjuan Gjonin unis mbas Jezusit ishte Andreu, i vla i Simon Pietrit. Ky më të parin gjeti vlan e vet Simonin dhe i tha, e gjete mesin që do thot të shuguruarin. Dhe e solit i Jezusi. Jezusi e shikoj dhe i tha, ti e Simoni biri Gjonit, ti do të quhësh Kef, që do të thot Pjetër Shkëmb, fjala e Zotit. E tani dhe gjusë të nderuar komentin e leximeve biblike të djeles së dytë gjatë vitit kishtar, ciklit të dytë, si pas kalendarit liturgjik të kishës, pra homelin e kësaj së djele, do të dëgjojmë nga meshtare shqiptar i diocezës së Sapës, don Mark Shtjefni. Ta dëgjojmë së bashku.
Leximet e së djeles në paraqesin një aspekt të pandryshueshëm të sjelljes së hyjt, kërkimi i bashkëpunimit tonë. E gjithë Bibla e dokumenton këtë të vërtet dhe është pa mundur të kuptosh hyjin, pa pasur parasysh këtë vullnet të sakt. Edhe sot hyji krijon bashkëpunëtor, Edhe tani, fjala e ti është një hirë, sepse në ne zemra hapet dhe ai kryen mrekullin e lindjes e një apostulli e një bashkëpunëtori të hyjit. Leximi i parë na paraqet thirrjen e Samuelit. Samueli i kishte dy prindër të mrekullueshëm. Ata e kishin dëshiruar lindjen e tij. Për këtë dhuratë, ata ishin edhe lutur. Ja kishin kushtuar Zotit dhe tani ishin të lumtur ta shikonin bashkëpunëtor të hyjit. Në thirrjen e Samuelit ka një gradualitet, një shkallë. Njeriu i thirrur është ai që dëgjon. Kjo presupozon një qëndrim heshtje dhe dëgjimi, që dëgjon dhe pyet. Përveç rasteve kur hyji thret drejt për së drejti, herë të tjera ai bën dhe do që subjekti i thirrur të kalojë nëpër veprimin e një tjetri. Ky është rasti i Samuelit. Thirrja e tij kalon nëpër shërbëtorin e hyjit, Helion. Është edhe rasti një lutje të thellë, këmbëngulse dhe me shumë devocion nga ana e një nëne që lyp prej Zotit një fëmijë. Kërkesa e anës, nënës së Samuelit, e cila nuk mund të kishte fëmijë për ta gëzuar krahorin e saj me një krijesë, shoqërohet me përkushtimin o Zot i gjithësisë. Nëse prirësh prej shërbëtorëve sate e shikon vuajtjen time, dhe nëse të bie ndërmend për mua, mos e harro shërbëtorën tënde. E fali shërbëtorëve sate një djalë. Unë do t'ja kushtoj Zotit për të gjitha ditët e jetës së tij dhe brishkroje nuk do të kaloj përmbi kokën e tij. Dhe hyj i gjithësisë një kusht të tillë nuk e harron dhe ja plotëson. Sa rëndësishme është atëherë të kujtohemi për premtimet apo kushtet tona bën hyjt. Ana, një nënë mrekullueshme dhe me një përvojtëri që është për t'u lakmuar, e pranon frytin e krahërorit si dhurat dhe si e tillë ja kushton atij që e gëzoi dhe na mëson përvojtninë dhe thjeshtësinë që duhet t'i karakterizojë lutjet tona. A ka edhe sot familje të tilla? Margherita e Kiena është premisa kushti paraprak i shenjtërisë së Gjon Boskos, ishte ama. Asunta Goreti, e shtoka ku u poq heroizmi i shenjtës Maria Goreti, ishte ama. Luigi Martin është mësues i parë i besimit për shenjtën Tereza Elizie, ishte jati. Kështu ka qenë gjithmonë. Zgjedhjet e bijve vuajnë gjithmonë klimën që është krijuar në familje, si për të mirë, ashtu edhe për të keq. Ati i shenjtë Papa Benedikti 16, të dielën e pagëzimit të Jezusit, të dielën që kaloi, duke mbarështruar sakramentin e pagëzimit rreth 13 foshnjave në homerinë e rastit sa. Fëmia nuk është pronë e prindërve, por nga krijuesi u është besuar përgjithsisë së tyre, me plot liri dhe në mënyrë gjithnjë të re, që ata ta ndihmojnë të jetë një bir i lirë i hyjit. Vetëm nëse prindrit gjejnë një ekuilibër të mirë mes pretendimit për të vendosur mbi fëmijët, tamam si të ishin një posedim privat, duke i ngjizur në bazë të ideve dhe dëshirave, edhe qëndrimit të lirë, duke lënë të rriten në autonomi, duke u plotësuar dëshirat dhe aspiratat e tyre, në mënyrë që kështu të mund të rrisin në personalitetin e tyre. Bibla e paraqet Samuelin që jeton pranë tempullit. Akoma marrëdhënia e tij me hyjin është vetëm një zakon. Është një edukim fetar që ka marrë. Por vjen momenti vendimtar për Samuelin. Ai me ngadalësi zbulon të vërtetën e hyjit. E vëre që hyji është një person. E merr seriozisht lutjen dhe kupton që vetëm hyji është, ndërsa çdo gjë tjetër iken me shpejtësi. Më në fund Samueli e zbulon thirrjen e hyjit dhe i përgjigjet pa ngurrim dhe vonesë. Fol o Zot, shërbëtorit të dëgjon. Në këtë gatishmëri ndodhet krejt mallështia e Samuelit, meqense ai e ka kuptuar ndryshimin që është mes hyjit dhe çdo gjëje tjetër. Ai kupton edhe seriozitetin e jetës dhe e ndjen si thirrje dhe mision. Sot, përse jeta është bërë banale për shumë të rinj? Pse shumë e ndjen nevojën që të dehen, të drogohen, të vomotiten me zhurmë? Tamam sepse njerëzit janë bosh. Banalitetet janë bërë ideale. Qëllimet e jetës kanë rënë në nivelet e ulta të njerëzit. Kësaj pyetje i vjen në ndihmë edhe përgjigja e kardinal Maria Martinit, i cili thotë: pushtimi i mjeteve të komunikimit, bota e kompjuterit dhe të gjitha mundësitë e konsumit zvoglojnë forcën vendimtare dhe aftësinë për të lidhur me njerëzit. Duhet luftojmë që jeta të merret si dhuratë e madhe, si moment i vetëm, si rast i papërsëritshëm. Dhe është në brendësi të një vizioni të madh dhe serioz të jetës që thirrjet piqen. Në Ungjill, gjendja e Samuelit përsëritet në jetën e apostujve. Tani për ta, problemi është ta ndjejnë hyjin në Krishtin, është të dëshifrojnë kuptimin e jetës në ndritën e Krishtit. Ky është edhe problemi ynë. Gjoni tregon, ndërsa Jezusi po kalonte. Është një vërtet e qëndrushme. Pra njëtë se se cilit hyj kalon. Mund të mos e dëgjojmë, mund të mos e shikojmë, mund të mos i besojmë dhe të mos e duam, por e vërteta rri, e vërteta është kjo. Hyj të kalon pranë, vazhdimisht. Në mënyrë kategorike është shkruar në librin e zbulesës. Ja para derës qëndroj dhe trokas. Kush e dëgjon zërin tim dhe hap derën, do të hyj tek ai dhe me të do të ha darkë dhe ai me mua. Në fakt Krishti është hyrë ndër ne. Ai është këtu dhe asnjë jetë është e jetuar për jashtë atij. Por si ta njohim? Gjon pak zhurësi sa po e sheh Jezusin e fikson, e njeh dhe klidh, ja që anë gjihyjt. Qfar do të thot kjo klidh? Do të thot që Gjoni e lidh pranin e hyjt me zedhin e butësis, e mirësis, flijimit, e kryqit. Përvoja e shumë shenjtërve i ka pohuar fjalet e Gjonit. Provo t'i afrohesh pranë të vdoptit, të varfërit, të sëmurit. Do të ndjesh një plotësi të brendshme që asgjë tjetër është përveç se prania e hyjt. Provo të mohosh krenarin tënde, provo t'i buzëqeshesh kryqit, ta duash. Provo t'i apesh paprit të marrësh, ndje një gëzim të papar, që është fryt tipik i pranisë e hyjt. Vëllezër dhe motra, në ungjill hasim thirrjen e secilit nga ne që kemi marrë për ta ndjekur hyjin nëpërmjet birit të tij, Jezu Krishti. Si dhe të bëjmë që edhe të tjerët, nëpërmjet sjelljes son, punës son, zërit ton ta njohin dhe ta pranojnë Krishtin në jetën e tyre. Nga ana ti hyj, secilit nga ne i beson një mision. Vetë ndryshimi i emrit nga Simon në Pjetër shkëmb tregon misionin e ri që e karakterizon dhe që i besohet atij që e pranon Krishtin në jetën e vet. Misionin ne e kemi marrë që në momentin që jemi pagzuar dhe që jemi përforcuar me krizmimin. Të mësojmë, ta kërkojmë dhe ta zbulojmë në ne hyjin dhe thirrjen e tij. Sot përse shumë njerëzve u duket larg hyj? Sepse nuk e kërkojnë aty ku hyj është. Sepse nuk e luftojnë të keqen e tyre që i bë të verbër dhe të huaj ndaj hyjit edhe pse e kanë pranë. Pas aktit të besimit të Gjon Pakëzuesit, dytërinë të largohen nga ai dhe i afrohen Jezusit. E pyesin: "Mesues, ku banon?" Jezusi u përgjigjet: "Eja e shihni." Përgjigje e hatashme. Jezusi thot: "Kush është hyj, nuk mund të tregohet. Mund të kuptohet vetëm duke jetuar e jetën e hyjt. Çfarë është paqja e hyjt? Mund të thuhet për ta kuptuar nevojitet të jetosh paqen. Çfarë është feja? Nuk mund të shprehet me fjalë. Duhet jetuar fen dhe duke jetuar fen ajo kuptohet." Për këtë Jezusi i porosit dy të rinjt dhe të gjithë ne të mos e kërkojmë hyjin nga jashtë. Të mos kënaqemi me një përkufizim të bukur të hyjt. Të mos ndalemi tek idet. Ja mësimi i mrekullueshëm i Krishtit. Doni të më njihni, vazhdoni ta jetoni jetën time dhe gjithçka do të bëhet më e qartë. Në fund, duke qenë që java në të cilën hym, kishe ja kushton me fuqi lutjes për bashkimin e të krishterëve, le të marrim angazhimin ton që jo vetëm këtë javë, por vazhdimisht ti kërkojmë hyjit nëpërmjet lutjeve tona që kisha, siç thoshte Papa Gjon Pali II, të vazhdojë të marrë frymë me dy mushkëritë e saj. Amen.
Ju foli Radio Vatikani në gjuhën Shqipe. Dhe gjusë të nderuar para se të ndajemi së bashku, ju kujtojmë se emisionin ton mund të ndiqni në faqet e internetit në këtë adres.
www.radiovatikana.org.
Ne ju falenderojmë për vëmendje e miru dhe gjofshim nesër. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Kristus.